shkruan Mirjeta Hajziraj, telegrafi.com.
Media ndërkombëtare i kushtojnë vëmendje letrës së presidentes Osmani drejtuar presidentit Biden për antarësim në NATO. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ditë më parë është drejtuar me një letër presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Osmani ka kërkuar ndihmën e SBA-s për të antarësuar në NATO. Letra Osmanit drejtuar presidentit amerikan Joe Biden ka marrë vëmendje edhe të mediave të rëndësishme ndërkombëtare. Të njëjtën, disa prej mediave më të njohura ndërkombëtare i kushtuan nga një artikull të veçantë letrës së presidentes Osmani drejtuar presidentit Biden. Mediumet si Reuters, Radio Evropa e Lirë, Swiss Info, CNews, India Today ishin disa nga media që raportuan për kërkesën e presidentes së Kosovës për antarësim në Aleancën Veri Atlantike të NATO-s. Mediumi Reuters në artikullin e publikuar për kërkesën e Osmanit gjithashtu ka shkruar se Serbia dhe aleati i saj Rusia nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe vazhdojnë të bllokojnë antarësimin e saj në NATO. Kosova është ruajtur nga trupat e NATO-s që nga viti 1999, kur NATO ju drejtua bombardimeve për të ndalur vrasjen e shqiptarve, thuhet në raportimin e agjencisë Reuters për Cilë Telegrafi. Ndryshe, në letrën e Osmanit të cilën Telegrafi të ejtën në publikoj ekskluzivisht, thuhet se Kosova sot është faktor kyç në promovimin e stabilitetit rajonal, duke shprehur që SBA-t në këtë kohë sfiduese për të gjithë mund të llogarisin në mbështetjen e Republikës së Kosovës. Kjo është në fund të fundit vendosmëria e popullit të Kosovës, por është edhe arritja ju në përbashkët. Prandaj, SBA-t vazhdojnë të mbajnë një vend të veçantë në zemrat dhe mendjat e popullit ton, thuhet në letrën e Osmanit drejtuar presidentit amerikan Joe Biden. Presidentja gjithashtu në letër ka shkruar se Republika e Kosovës ka dëshmuar vazhdimisht se si dhe pse meriton antarësimin e NATO-s. Kosova është vendi më pro-amerikan dhe pro-NATO në botë. Megjithatë, edhe sot e kësaj dite Kosova mbetet e përjashtuar nga procesi, marrëveshjet dhe programet e zgjerimit të NATO-s, thuhet ndër tjera në letrën e presidentes Osmani. Presidentja e Kosovës tutje ka shkruar se jemi optimist se do të kemi mbështetjen e aliatit tonë më të madh Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë përpjekje vendimtare. Pres me padurim mundësinë për t'u takuar me ju personalisht sa më shpejt që të jetë mundur. Pranoni konsideratën time më të lartë për ju dhe vendin tuaj. Zoti bekoft kombët tona dhe botën e lirë, shkrua në fund të letrës presidentja Osmani. Ndryshe, kërkesat për antarësim të Kosovës në NATO kanë ardhur pas situatës që është destabilizuar në Ukrainë, ku tash e 3 javë Rusia është duke vazhduar me sulmet ndaj shtetit të Ukrainës.